16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušate Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Predsjedništvo BiH propalo kao politički organ, ono ne funkcioniše i na taj način se ruši ustav, izjavio Dodik.
Nezakonita i destruktivna uloga OHR-a ističe se u izvještaju Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a.
Cijena rada za zaposlene u pravosuđu, prosvjeti, kulturi, zdravstvu i upravi Republike Srpske od majske plate veća za 10%.
Pitanje energetike je pitanje bezbjednosti svake evropske zemlje i pred svima su veliki izazovi, zaključeno u Beogradu na konferenciji Energetika na Balkanu.
Novak Đoković na Mastersu u Rimu igra protiv Aslana Karaceva.
U Srpskoj toploj pretežno sunčano vrijeme. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da odlazak i obraćanje bošnjačkog člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića na sjednici Savjeta bezbjednosti nema smisla bez odluke predsjedništva BiH. Dodik je na konferenciji za novinare u Banja Luci istakao da je apsurdno da Savjet bezbjednosti razmatra izvještaj Kristijana Šmita i da je u tom smislu predsjedništvo BiH propalo kao politički organ. Opširni Aleksandar Javorec.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je prisustvo predsjedavajućeg predsjedništva BiH Šefika Džaferovića sutrašnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija neovlašteno i antiustavno.
Da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine propalo kao organ, da ono ne funkcioniše, da se uporno zloupotrebljavaju poslovničke procedure, a što je najgore, ruši se i ustav Bosne i Hercegovine. Dakle, da bi otišao na sjednicu Savjeta bezbednosti bilo ko, on mora imati odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine. Te odluke nema, jer to nikada nije bilo na dnevnom redu. A s druge strane, ako već ide, onda je bila praksa da se, poslovnička praksa to govori, da se obezbedi zajednička utvrđivanje stavova iznad kojih su obično nišli.
Indikativno je, tvrdi Dodik, da je State Department danas o tome pričao pohvalno, što govori da ima istine u priči da je viza Džaferoviću izdata na vrat na nos.
Ovaj put je zloupotreba svega, zloupotreba procedura. Vidimo da je to urađeno u saradnji sa nekim zapadnim zemljama. Gospodin Šole, koji je pomoćnik državnog sekretara, je govorio kako se raduje dolasku Džaferovića i njegovom obraćanju na Savjetu bezbednosti, što govori o tome da su Amerikanci i da ima neke istine u priči, koju ja ne znam da li je tačna još uvijek, o tome da je viza navrat na nos data gospodinu Džaferović, koji to nije imao, i da je američka ambasada čak to uradila u nedjelju ili čak i u ponedjeljak, koji neradni dan.
Dodik tvrdi da se radi o sprezi koja ide za tim da sarajevski politički krug i nekoliko zapadnih ambasada podrivaju zemlju sa namjerom da je učine centralizovanijom, unitarnijom i da razgrade Dejtonski sporazum, a onda optuže nas da taj sporazum kršimo.
A istina je da taj Savjet bezbednosti uopšte nije imenovao toga, to lice, nema visokog predstavnika, apsurd. Da to Savjet bezbednosti, pored činjenice da nije imenovao Šmita, sada navodno prihvata da taj njegov izvještaj nešto razmatraju. Sve to u nizu apsurda koji se ovdje šalju nama iz međunarodne zajednice. Mislim da je međunarodni faktor predvođen Sjedinjenim Američkim Državama i Britanijom apsolutno na strani muslimana u Bosni i Hercegovini.
Dodik je rekao da je uputio pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Guterešu, koji se uključio u jednu farsu oko visokog predstavnika, dostavljajući lažni izveštaj lažnog čovjeka, lažnog visokog predstavnika, tvrdeći da on to dostavlja samo zato što neke članice Savjeta bezbjednosti ne prihvataju gospodina Šmita kao visokog predstavnika.
Ne nalazimo na razumijevanje činjenica da generalni sekretar i predsjednik Savjeta bezbjednosti odbacujete naše izvještaje i ne distribuira ih kao članica Saveta bezbednosti. Mi smo zamolili rusku stranu da to čini, i ruska strana to već 28. put čini, da upozna sve članice Saveta bezbednosti sa izvještajem koji dostavlja vlada Republike Srpske. Naravno, u ovom vremenu opšte hajke na Rusiju, osuda zbog navodne rata u samoj Ukrajini, odnosno zbog rata u Ukrajini, mnogi će pokušati da to tretiraju kao neko loše ponašanje. Ja ću samo reći da je to uobičajeno i da smo mi bili primorani da na ovaj način istina koju mi ovdje i naš stav koji mi saopštavamo dođe do Saveta bezbednosti.
Konstatujući da je zbog svega navedenog Bosna i Hercegovina zemlja apsurda i da će se na ovaj način samo posticati nesporazumi, Dodik je poručio da to daje za pravo Republici Srpskoj da se njeni zvaničnici obrate, kako je rekao, na neka druga formalna mjesta, ne navodeći njihove adrese. On je još jednom ocijenio da zbog direktnog miješanja stranog faktora u unutrašnje stvari, Bosna i Hercegovina nastavlja da bude eksperiment zapadnih zemalja.
Uoči sutrašnje debate u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u BiH, nastavljena je politička i medijska agitacija u Sarajevu s ciljem onemogućavanja obraćanja predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije. Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović ekspresno je dobio američku vizu, pa će put u Njujorka, gdje će prema spoljnopolitičkoj hijerarhijskoj ljestvici imati prednost obraćanja u odnosu na Tegeltiju. Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da je problem što u BiH već dugo nedostaju dobre namjere za rješavanje otvorenih pitanja. Očekuje se da će izvještaj Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti pročitati kao i u prethodnim prilikama ruski ambasador pri UN-u. Obraćanje Kristijana Šmita nije potvrđeno. U prilogu kolege Radana Škipine.
Nema nikakve sumnje da će se na sutrašnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija čuti dijametralno suprotni stavovi o situaciji u BiH. Nepoznanica je samo ko će biti reprezenti najmanje dva izvještaja. Prošli izvještaj OHR-a Kristijan Šmit nije pročitao jer su se usprotivili Rusija i Kina, ali ambasador BiH u Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj isčitao dijelove tog izvještaja. Ukoliko se za govornicom pojavi bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović, on će govoriti u svoje ime jer predsjedništvo nije utvrdilo platformu za nastup, dok bi Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, govorio u ime institucije. Šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, navodi da je tehnički moguće da se Šmit obrati na sjednici, jer će mu predstavnik Sjedinjenih Američkih Država kao jednomjesečni predsjedavajući Savjetu bezbjednosti to omogućiti, što je potvrdio i Derek Chollet, specijalni savjetnik Antonija Blinkena, izjavom da će Sjedinjene Države učiniti sve da se to i ostvari.
Pa to je moguće tehnički da se izvede, zato što predsjedavajući Savjeta bezbjednosti može da nametne to pitanje na način da pokuša da progura bez glasanja, formalno glasanje.
Kao stalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a, Rusija i Kina nisu glasale za izbor Kristijana Šmita za visokog predstavnika, pa je on ostao bez legaliteta da obavlja tu funkciju, a time i da govori u Savjetu bezbjednosti, ističe portparolka Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije Marija Zaharova.
Imamo čovjeka koji je u stvari varalica. Nema međunarodne punomoći, ali preko medija, preko usaglašenih stavova Zapada, pravi se da ima zvaničan status, ali nema ga. Čovjek koji nema zvaničnog statusa pravi se da je visoki predstavnik, a nije, i onda možemo svašta da falsifikujemo.
Suprotno Šmitovim kvalifikacijama u izvještaju o stanju u BiH, u kome se Republika Srpska optužuje za potkopavanje i paralizu BiH, vlada Republike Srpske u svom izvještaju ističe da OHR nesumnjivo prekoračuje zakonska ovlašćenja visokog predstavnika, grubo se obračunava sa suverenitetom i demokratskim ustavnim sistemom BiH, pri čemu pokazuje prezir prema ustavnim principima i vladavini prava i destabilizuje Bosnu i Hercegovinu. Da se OHR danas doživljava kao samo obnovljivo oruđe određenih stranih sila koje traže pravo da vladaju Bosnom i Hercegovinom kao svojim posjedom, evidentno je ne samo kod građana Republike Srpske, već i kod regionalnih lidera, upućenih članova međunarodne zajednice, pa čak i bivših službenika OHR-a, ističe se u izvještaju vlade Srpske. Sasvim je izvjesno da će eventualno obraćanje Kristijana Šmita Savjetu bezbjednosti izazvati revolt kod Rusije i Kine i dodatno urušiti odnose među stalnim članicama tog najvažnijeg tijela svjetske organizacije. Šmitov izvještaj s nestrpljenjem najviše očekuje predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović, koji je najavio da će Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću zabraniti učešće na izborima ukoliko ih Šmit optuži za antiustavno i antidejtonsko djelovanje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na sastanku sa njemačkim specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Manuelom Saracinom da se Srbija zalaže za punu i dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma i da se protivi nametnutim rješenjima koja nemaju saglasnost sva tri konstitutivna naroda u BiH.
Vučić je Saracinu ukazao da nametnuta rješenja nikako ne mogu da vode prosperitetu i stabilnosti Bosne i Hercegovine.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Cijena rada za zaposlene u pravosuđu, prosvjeti, kulturi, zdravstvu i upravi od majske plate bit će veća za 10%. Umjesto do sadašnjih 100, zaposleni u ovim resorima primit će 110 maraka. Delegacija MUPA Republike Srpske nije postigla saglasnost o povećanju plata sa predstavnicima sindikata. Sindikat uprave jednoglasno je odbio povećanje plata kojima im je ponuđeno od vlade zahtijevajući vraćanje naknade za regres i topli obrok. Prilog Gostimir Keskić.
Odluku o utvrđivanju cijene rada za zaposlenu pravosuđu od 110 maraka potpisali su resorni ministar Anton Kasipović i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović. Kasipović se nada da će do kraja ove godine plate u pravosuđu biti još jednom povećane, navodeći da je spreman da razgovara i o toplom obroku i isplati regresa za zaposlene u ovoj oblasti.
Vlada će sigurno raditi na mjerama da se pomogne i privatnim poslodavcima u smislu optimalnijeg poslovanja, prevladavanja teškoća, ali očekujemo da intervenišu na plata. Do kraja godine treba težiti ili za još jednom intervencijom u pogledu plata, ali moramo računati i vidjeti da li to možemo uraditi, da budemo odgovorni i ozbiljni i svakako kontinuirano razmatrati i pitanje toplog obroka.
Predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović kaže da je važno da materijalni status zaposlenih u pravosuđu bude poboljšan. Navodi da ostaje otvoreno pitanje koje se odnosi na topli obrok i isplatu regresa, kao i da do kraja godine još jednom plate budu povećane. Podsjetio je da najniža plata u pravosuđu iznosi 590 maraka.
Ono što je također važno da istaknem, mi smo imali zahtjev za posebno iskazivanje naknade za topli obrok i regres, da sa ovim povećanjem plata ta priča nije završena, to nije gotovo i to još uvijek nije riješeno. Ono što ćemo mi uraditi i što očekujemo i dalje i od ministra, ali i od vlade, da se to pitanje što prije riješi.
Povećanje od 10% dobit će i zaposleni u oblasti prosvete i kulture. Ministarka prosvete Natalija Trivić rekla je da je povećanje od 10% veliki korak, ali i da predstoji razgovori o regresu i toplom obroku.
Svakako da predmet naših daljih pregovora će biti upravo iskazivanje toplog obroka i regresa u smislu same oblasti djelovanja, obrazovanja i kulture.
Zadovoljstvo današnjim potpisivanjem odluka o povećanju cijene rada za 10% izrazio i predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić.
Nastavljamo da poboljšavamo materijalni i socijalni status radnika zaposlenih u oblasti obrazovanja, nauke i kulture. U narednom periodu očekujemo da budu ispunjeni naši zahtjevi u vezi ujednačavanja platnih koeficijenata sa ostalim korisnicima budžeta i da posebno iskažemo naknade za topli obrok i regres na već postojeće koeficijente.
Odluku o povećanju cijene rada od 10% sa reprezentativnim sindikatima u javnim službama potpisali su i ministri uprave i zdravlja Senka Jujić i Alen Šeranić. Sindikat uprave jednoglasno je odbacio povećanje plata koje su im ponudili iz vlade Srpske. Predsjednik sindikata Božo Marić rekao je da je to jednostrana odluka vlade koja ubija socijalni dijalog jer o tome nije bilo razgovora.
Naš prijedlog je bio da svaki radnik ima nominalno, što radnike najviše interesuje, 150 konvertibilnih maraka, povećanja plata. Vlada se odlučila da onima koji imaju već jako visoke plate da jako visoko povećanje, jer 10% na nečiju platu od 4000 maraka je 400 maraka, a 10% on primanja čistačice, ako ima 600 maraka u zgradi vlade je to 60 konvertibilnih maraka i mi smatramo da to nije socijalna pravda.
Iz sindikata uprave poručuju da ukoliko vlada odbaci njihove zahtjeve o vraćanju naknada toplog obroka i regresa, krenuće u drastičniju borbu za svoja prava, isključujući proteste.
Cijena barela nafte na svjetskom tržištu bilježi stalno povećanje, pa se poskupljenje goriva u BiH očekuje u narednom periodu, rekao je za radioteleviziju Republike Srpske Dragan Trišić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Srpske. Najava novih sankcija Evropske unije Rusije, koje bi se ticale uvoza nafte iz te zemlje, dodatno komplikuju situaciju i tržište čine neizvjesnim i kod nas i u regionu, navodi Trišić. Prilog Darka Đurića.
Cijena barela nafte na svjetskom tržištu posljednjih dana kreće se između 100 i 112 dolara i bilježi stalan rast. Sukobi u Ukrajini uticali su na poskupljenja svih životnih namirnica, pa tako i nafte i naftnih derivata. Novi talas poskupljenja prema ocjeni Trišića ne bi u većoj mjeri trebale da osjeti takozvane treće zemlje u koje spada i BiH.
Što se tiče tržišta Republike Srpske, cijene su otprilike od 3 do 3,19. Što se tiče dizela i nešto ispod 3 marke su cijene benzina. To je također blagi porast u odnosu prije 10-15 dana i u nekom narednom periodu možemo očekivati također da će doći do blagog rasta. Ja sam siguran da neće doći do bilo kakvih restriktivnih mjera po pitanju uvoza ruske nafte, a to možemo vidjeti da se neke zemlje i protive svemu tom. Vjerujem da smo kao, da kažem, paket trećih zemalja, indirektno ćemo biti pogođeni, međutim, i ako dođe, ja vjerujem da neće, mi ćemo naći svoje kanale snabdijevanja, a mislim da potrošači neće doći u situaciju da osjetimo bilo kakve prekide.
Građani kažu da njihova kupovna moć odavno ne može da prati poskupljenja koja su svaki dan sve veća.
Nije dobro. A što se može? Živjeti se mora. Naspijem sad koliko 50 maraka i onda koliko mi traje.
Za ove koji bave se transportom ili nekom prevozom, to je preskupo. Šta možeš, ne pita se nas.
Svako malo poskupljuje su do okljena. Ti je zadnja granica.
Granica još uvijek nije poznata jer na cijenu nafte utiču razni faktori. Obnovljivi izvori energije jedan je od glavnih ciljeva institucije Srpske. Kako bi se izbjegle posljedice poskupljenja fosilnih goriva, rekao je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić u Beogradu na konferenciji Energetika i Balkan.
Mi smo planirali da ostvarimo do 35. godine negdje oko 11,5 milijardi investicija. Do sada Republika Srpska je već ugovorila i ostvarila negdje oko 3,5 milijarda. U ovom trenutku Republika Srpska ima ugovorenih projekata u razvoju energije iz novih, obnovljivih izvora, dakle zelene energije, 2 milijarde i 100 milijuna maraka. Možda je put u snabdijevanje sirovom naftom neka budućnost ovog područja i oživljavanje proizvodnje u rafineriji nafte u Brodu, zato treba politički dogovor na nivou Bosne i Hercegovine. Mi od Rusije u energetskom smislu imamo samo jednim dijelom zavisnost od gasa i snabdijevanje gasom je za sada normalno.
Poskupljenjima su obuhvaćene i zemlje regiona. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović poručila je u Beogradu da zbog stanja u svijetu više nema jeftine energije.
Mi smo najugroženiji kod gasa. Pored punjenja Banatskog dvora, razmišljanje o zakupu kapaciteta u drugim skladištima, Mađarska i Bugarska, također zakupa kapaciteta. Dakle, mi ćemo naći način, ali to prvo košta, a drugo, to svakako je uvek upitno, dakle, da li će proći taj gas tim gasovodom ili neće.
Poskupljenje goriva sa sobom vuče i druga poskupljenja, brašno, ulje i ostale namirnice. Na benzinskim pumpama dizel je i prije novog poskupljenja uveliko iznad 3 marke i litar benzina je isto tako oko 3 marke, dok se cijena plina sve više približava cijeni od 2 marke po litri.
Pitanje energetike je pitanje bezbjednosti svake evropske zemlje i pred svima su veliki izazovi. S obzirom na krizu u Ukrajini, zaključeno je u Beogradu na konferencije Energetika na Balkanu. Srpska ima dovoljno električne energije, koristi malo gasa, pa je ne pogađaju sankcije prema Rusiji. Mogući problem je snabdijevanje naftom i naftnim derivatima s obzirom na to da Republika Srpska nema svoje rafinerije, istakao je ministar energetike Petar Đokić. Iz Beograda koleginica Draga Grubić.
Srpska ne koristi mnogo gasa iz Rusije i ne osjeća energetske potrese u ovom trenutku kao druge evropske zemlje, rekao je ministar Đokić, ali bilježi poremećaj u snabdijevanju naftom jer se naftni derivati uvoze iz Srbije i Hrvatske.
Nas brine cijena nafte koja raste i tu smo spremni i moramo biti spremni kao država da intervenišemo, da vidimo na koji način možemo utjecati na pad cijena nafte, ali nažalost na globalnom nivou, benzinski je to proizvod, i on se formira na sasvim drugim ekonomskim principima na koje mi ne možemo da utičemo kao Republika Srpska.
U energetskom miksu Srbija je ranjiva u oblasti nabavke gasa, od čega 90% ovog energenta nabavlja iz Rusije, a 10% iz domaćih izvora, navodi ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović.
Mi u električnoj energiji možemo da postignemo bezbednost. Ono gde stvarno nije jednostavno i ne može da bude jednostavno ni u ovoj godini, ni verujem možda lakše malo sledeće, jeste gas. Mi smo 90% zavisni od uvoza gasa, imamo jednog dobavljača, taj dobavljač je Ruska Federacija. Završavamo našu interkonekciju, od sledeće godine mi ćemo sigurno moći mnogo veći procenat gasa da nabavimo od nekih drugih snabdevača.
U Italiji je poskupljenje energenata dovelo do zatvaranja manjih preduzeća, a vlada ove zemlje pomaže građanima na razne načine. Ističe Patricio Del Tos, organizator konferencije Energetika na Balkanu.
Italijanska vlada se opredelila za to da pomogne svojim građanima tako što je uvela poreske olakšice.
Šansa je u obnovljivim izvorima energije koji su i dio zelene agende.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su vojnici iz Luganska uz podršku ruske vojske stigli do administrativne granice Luganske narodne republike. Iz Mariupolja saopštavaju da je najmanje 100 civila ostalo u Azovstalju, iako je ranije saopšteno da su svi civili napustili Čeličanu. Ruske snage jutro su napale Odesu.
Dokumenti pronađeni tokom specijalne operacije u Ukrajini ukazuju da su postojali konkretni planovi za napad na Rusiju iz Ukrajine, izjavio je prvi zamjenik stalnog predstavnika Rusije u Ujedinjenim nacijama Dmitri Poljanski za britanski Sky News. Francuski ministar za evropska pitanja Clément Bon izjavio je da bi članice Evropske unije mogle ove nedjelje da postignu dogovor o prijedlogu Evropske komisije da se zabrani uvoz nafte iz Rusije.
U dnevniku još možete slušati oko 100 učenika prijedorskih osnovnih škola razboljala se tokom boravka na ekskurziji na Jahorini. Učenici koji su bili smješteni u hotel Nebojša imaju stomačne tegobe. U hotelu danas inspekcija i stručnjaci Instituta za zdravlje. Roditelji ne kriju ogorčenje i pozivaju na odgovornost. Detaljnije u prilogu Dragana Zrnića.
Izmučena djeca koja povraćaju po izlasku iz autobusa. Slika je to dolaska učenika 5. razreda osnovne škole Petar Kočić sa škole u prirodi na Jahorini, tokom koje su bili smješteni u hotelu Nebojša. Od 91 učenika, 42 ima stomačne tegobe. Sa Jahorine su se vratili sinoć, 2 dana prije kraja ekskurzije. Neki roditelji sami su automobilima išli po djecu. Kažu, protekla 2 dana bili su pakao. Milica Matijaš.
Nama je najveći problem i što bi mi najviše voljeli da znamo, pošto je poznato da je škola Branko Ćopić iz Prijedora bila isto na Jahorini, vratili su se u četvrtak sa djecom koja su isto bolesna, sa istim simptomima što su naša djeca imala te simptome. Znači, niko nije reagovao, ni direktorica škole, a ni sam doktor koji je bio u pratnji.
U osnovnoj školi Branko Ćopić, čiji učenici su na Jahorini bili prošle sedmice, kažu da je 65 djece imalo stomačne tegobe, a 2 je bilo i u bolnici. Djeca su sada dobro. Doktorka Dušica Kecman, koja je bila u njihovoj pratnji, nije htjela pred kamere, ali nam je u telefonskom razgovoru rekla da je uvjerena da je riječ o stomačnom virusu koji prolazi za jedan dan. U školi Petar Kočić ističu da je ekskurzija bila organizovana u skladu sa procedurama i da nisu imali zvaničnih saznanja da su se problemi dogodili tokom ekskurzije škole Branko Ćopić. Gorana Bosančić, direktorka osnovne škole Petar Kočić Prijedor.
Skratili smo put na 2 dana zato što su se desile nepredviđene vanredne okolnosti. Ja ne mogu drugačije reći nego nepredviđene vanredne okolnosti. Znamo da su djeca povraćala i imala stomačne tegobe, ali ne znamo uzrok zašto su to imali. Zato tako govorim dok ne saznam neke detalje.
Na zahtjev Ministarstva prosvjete u hotelu Nebojša danas je sproveden inspekcijski pregled. Nisu utvrđene nepravilnosti. U hotelu danas i predstavnici Instituta za javno zdravstvo. Miljan Bojović, inspektor za hranu Odjeljenja za inspekcijske poslove grada Istočno Sarajevo.
Brisevi sa 5 različitih površina su uzeti u vrijeme dok smo mi radili inspekcijski pregled od strane zaposlenih iz Instituta za javno zdravstvo. Rezultati se očekuju u četvrtak ili najkasnije u petak.
Natalija Trivić, ministarka prosvete i kulture Republike Srpske.
Za nas je jedno dijete da se razboli na takvom putovanju zaista velika odgovornost. Smatram da nadležne službe moraju da rade svoj posao kao što i rade i evo, dobit ćemo, kažem, opet nalaze. Spajati posljedice određenih dešavanja sa organizacijom putovanja zaista ne može se direktno povezati sa školom.
Iz hotela Nebojša javnosti će se obratiti nakon objavljivanja nalaza inspekcije. U telefonskom razgovoru rekli su nam da su odgodili dolazak grupe koja je trebalo da dođe danas i da neće primati nikog do objavljivanja nalaza. U turističkoj agenciji Kompas, koja je organizovala ekskurziju, nisu htjeli pred kamere, ali su nam rekli da do sada nisu imali problema sa hotelom Nebojša.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić posjetit će sutra medicinsku školu u Banja Luci te najaviti prijem u radni odnos u KC-u 50 medicinskih sestara i tehničara koji su završili ovu školu.
Posjeta medicinskoj školi kojoj će prisustvovati i pomoćnik generalnog direktora UKC-a za zdravstvenu njegu Slađana Vranješ organizuje se povodom 12. maja Međunarodnog dana medicinskih sestara.
Koordinacija udruženja veterana specijalnih jedinica vojske i policije Republike Srpske najoštrije osuđuje pokušaj smjene predsjednika boračke organizacije Republike Srpske generala Milomira Savčića i čvrsto stoji uz njega. U saopštenju je navedeno da je grupa ljudi koja je organizovala skupštinu boračke organizacije juče u Bijeljini dovela do toga da se boračka podijeli na dva dijela i nisu željeli nikakav kompromis.
Nakon jučerašnje burne sjednice Skupštine boračke organizacije Republike Srpske, koja je održana u Bijeljini, nije bilo moguće zaključiti da li ovo tijelo opozvalo generala Milomira Savčića sa mjesta predsjednika Borsa, budući da su delegati koji su se obratili novinarima imali suprotne tvrdnje.
Svečano danas bilo u Bileći gdje je obilježen jubilej 30 godina od osnivanja Vojske Republike Srpske i 17 godina postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Tu smo da čuvamo i baštinimo ono što je Vojska Republike Srpske stvorila i sačuvala. Poručeno je sa svečanosti. Iz Bileće Sanja Pešut.
U kasarni Bilečki borci, odakle su prije 30 godina generacije vojnika kretale u odbranu otadžbine, okupili su se potomci i saborci da odaju poštu palim drugovima, prisjete se ratnih dana i borbe za slobodu. Pukovnik Vladimir Vujović, komandant 2. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade.
Ta sloboda imala neku svoju cijenu koja je plaćena velikim brojem žrtava srpskih boraca koji su gradili svoje živote odbranu Republike Srpske. Mi danas nasljednici Vojske Republike Srpske, pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka, baštinimo i njegujemo tradiciju Vojske Republike Srpske. Također čuvamo od zaborava sve vrijednosti koje je imala Vojska Republike Srpske.
U spomen hramu Svetog Vasilija Ostroškog služen je parastos, a na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske položeni su vijenci. Veselin Vujović, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske u Bileći.
Okupili smo se da se prisjetimo naše izginule braće što postradaše za našu slobodu u proteklom otadžbinskom ratu. Prije 30 godina srpska vojska odavde iz ove kasarne je pošla na front da brani svoj narod i svoju državu i teritoriju. I u tome je uspjela, sačuvala je narod i sačuvala svoju teritoriju.
Bileća je tokom odbrambeno otadžbinskog rata bila sjedište Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske i jedan od najznačajnijih centara za obuku mladih vojnika. U okviru obilježavanja 30. godišnjice od osnivanja Vojske Republike Srpske u većem broju gradova Srpske održane su brojne manifestacije.
Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska pozvala je savjerni narod da dođe u susret i na doček njegovoj svetosti i patrijarhu srpskom Porfiriju, koji večeras u 19 časova stiže u prvu kanonsku posjetu Trebinju i ovoj eparhiji. Posjeta patrijarha upriličena je povodom dana Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, koji se od 7. do 12. maja održavaju u Trebinju, a povodom 350 godina od upokojenja velikog svetitelja. Momir Milić.
Prvi put ove godine višednevnim kulturnim i bogoslužbenim događajima eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska ide u susret prazniku Svetog Vasilija, koji se 12. maja pored manastira Ostroga liturgijski hodočašćem proslavlja i u svetiteljevim rodnim Mrkonjićima kod Trebinja. Dolazak patrijarha Porfirija veliki je događaj za eparhiju koju je ustanovio Sveti Sava, a svojim svetiteljskim životom i čudima proslavio Sveti Vasilije, kaže đakon Branislav Rajković.
Nakon dočeka upravo na ovom mjestu, na uglu ulice, glavne ulice Jovana Dučića, litijskim hodom uputit ćemo se ka sabornom hramu, u kojem će zatim biti služena svečana doksologija njegove svetosti u čast. A odmah potom u porti sabornog hrama bit će priređen koncert duhovne pravoslavne muzike. Još jedan povod za radost, naš hor koji djeluje pri sabornom hramu i nosi ime po Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom, obilježava jubilej od 130 godina postojanja.
Organizatori dana Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog u Trebinju, u sklopu kojih je upriličena i prva kanonska posjeta Hercegovini patrijarha srpskog Porfirija, su eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, grad Trebinje i ostale istočno-hercegovačke opštine.
Promocija monografije Novinske agencije Republike Srpske Srna javlja bit će održana večeras u Palama. Autor monografije Branislav Ilića. Promocija će biti upriličena povodom 30 godina od osnivanja Novinske agencije Republike Srpske. Poslušajmo Radmilu Karanović.
Monografija Srna javlja po svojoj osnovnoj temi i sadržini dobar je izvor podataka onima koji žele da doznaju vrijeme u kome je Srna nastala i trajala. Ocijenio je recenzent ove knjige, akademik Vojislav Maksimović. Autor monografije Branislav Ilić, direktor izdavačke djelatnosti Srne i jedan od njenih osnivača i nekadašnji direktor, istakao je da je Srna do sada objavila 25 knjiga, te da je monografija Srna javlja kruna izdavačke djelatnosti ove novinske agencije u kojoj je prikazan rad agencije u proteklih 30 godina.
A značajno je isto tako što se na jednom mjestu uz dosta fotografija i dokumenata, ali uz pomoć moje naracije i u saradnju mojih kolega novinara, vidi jedan hronološki razvoj i novinske agencije Srna, ali i jedan razvoj i Republike Srpske i prolazak zajednički kroz sve te nevolje, nedaće, prepreke na koje smo nailazili i ta borba se evo nastavlja svih ovih 30 godina i dalje.
Direktor i glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Svet knjige Beograd Stevo Ćosović u recenziji monografije istakao je važnost osnivanja Srne na Palama 1992. godine. Promocija će biti održana u Kulturnom centru Pale sa početkom u 19 časova.
Večeras je prvo polufinalno veče 66. Eurosonga. U Torinu će se predstaviti 40 zemalja koje se takmiče u izboru za najbolju pjesmu.
Ukrajina je u vrhu kladionica za pobjedu. Drugi su domaćini Italijani, a treći Šveđani. Predstavnica Srbije Ana Đurić-Konstrakta sa pjesmom Incorpore Sano u Torinu nastupa u drugoj polufinalnoj večeri 12. maja. Numera je prema izvorima iz kladionica u prvih 10 najbolje rangiranih.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igra protiv Aslana Karaceva iz Rusije u drugom kolu Mastersa u Rimu. Igra se prvi set. Đoković vodi sa 4-3, a oba tenisera do sada nisu uspjela da naprave brejk. Ostalim sportskim aktuelnostima Bojan Bušić.
Grad Banja Luka od 24. maja do 1. juna zajedno sa Fočom biće domaćin svjetskog prvenstva u raftingu. U Banja Luku dolaze 62 ekipe iz 22 zemlje. Tri trke održat će se u Banja Luci na Vrbasu, a jedna u Foči na rijeci Tari. Direktor svjetskog prvenstva Aleksandar Pastir.
Zatvaramo magistralni put, imamo bezbjedan put za takmičare, medije, sudije i sve ostalo. Pored tog imamo regulaciju na hidrocentrali Bočac. Kruna svega je noćna staza u kanjonu Tijesno, to je jedina osvjetljena noćna staza na prirodnoj rijeci u svijetu.
Ovo takmičenje, kaže Suzana Gašić, ministarka trgovine i turizma Republike Srpske, je velika prilika za promociju prirodnih ljepota.
To je zaista naša prilika da se pokažemo u najboljem svjetlu, da predstavimo naše potencijale, da predstavimo ne samo rijeke i šume i ono što nas okružuje, nego sve drugo, našu gostoljubivost, naše ugostiteljske objekte i sve čime raspolažemo, kako bi se svi ovi ljudi koji su, nadamo se, od 24. pa tih par dana u Republici Srpskoj ponovo vratili ovdje.
Medijski pokrovitelj svjetskog prvenstva bit će Radio Televizija Republike Srpske. Košarkaši Partizana večeras dočekuju budućnost u prvoj utakmici polufinala play-offa ABA lige. Plasman u finale izborit će tim koji prvi ostvari dvije pobjede. Utakmica Budućnost Partizan igra se od 19 časova. Na kraju još jedna informacija iz tenisa. Miomir Kecmanović poražen je od Diega Schwartzmana u prvom kolu Mastersa u Rimu. Rezultat je bio 2-1 za tenisera iz Argentine.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo vrijeme, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova kreće od 13 stepeni u Sokolcu, 17 u Kalinoviku do 24 u Bilići i Novom gradu, Banja Luci i Prijedoru 25, u Trebinju 26 stepeni, dakle tokom dana i nestabilno uz jači razvoj oblaka koji će izazvati lokalne pljuskove prvo na istoku i centralnim planinskim krajevima. Pljuskovi će biti praćeni grmljavinom, moguće i ponegde pojava gradonosnih oblaka. A sutra 11. maja, ujutru i tokom dana vedro, sunčano i toplo vreme uz malu oblačnost, kasno poslepodne povećanje oblačnosti u centralnom pojasu može retko usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Vetar slab severoistočni ili promjenjiv, minimalna temperatura od 8 do 13, na jugu i severu oko 15 stepeni, maksimalna temperatura vazduha od 20 do 26 stepeni, na severu i do 30.
Dnevnik je završen, još jednom važnije vijesti.
Predsjedništvo BiH propalo kao politički organ, ono ne funkcioniše i na taj način se ruši ustav, izjavio Dodik.
Nezakonita i destruktivna uloga OHR-a ističe se u izvještaju Vlade Republike Srpske, Savjetu bezbjednosti UN-a.
Cijena rada za zaposlene u pravosuđu, prosvjeti, kulturi, zdravstvu, upravi Republike Srpske od majske plate veća za 10%.
Novak Đoković na Mastersu u Rimu igra protiv Aslana Karaceva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker, Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.